habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo arbaco ah bisha mayna waa toban sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o somali.com. idaacaddana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah xaashi ibraahim iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimana waxaa ka mid ah warbixin faahfaahsan oo ku saabsan muhiimadda iyo weliba qodobada shirka London.
Marka ugu horreysa waxaan u malaynayaa in madaxweynaha uu la tegayo shirkaneytu isagoo barnaamij wanaagsan haysta, barnaamijkaasoo ku saabsan sidii ciidamada ciidanka iyo san lodhisi lahaa. Bulshada caalamkana maanta fursad wanaagsan ayaa haysataa, maxaa yeele barnaamijkaneytu waa barnaamij soomaaliyana laga caawiyo xagga sidii loo dhisi lahaa ciidan wanaagsan.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan caqabadaha hortaagan gaarsiinta gargaarka bini'aadminimo ee soomaaliya.
doodii gaabneed iyo weliba qodobo kale ayaan dhegaystayaal idaacadda fiidnimo idinku haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa difaacay tallaabadii uu shaqada kaga fadhiisiyey agaasiimi hay-adda f b i da James Comey, isagoo sheegay inuu lumiyey kalsoonida qof kasta oo ku sugan Washington, ha ahaado dimuquraadi ama jamhuuriye. qoraal la isdaba jooga oo uu saaka soo dhigay barta Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in Comey lagu bedeli doono qof qaban doona shaqo ka wanaagsan tii uu hayay, dibna u soo celiya sharafta iyo qadarintii f b i da. waxaa soo baxay cambaareyno la xidhiidha tallaabada shaqada lagaga eriyay Comey, iyadoo ay soo baxayaan su-aalo la xidhiidha baaritaankii f b i da ay ku waday in ruushku uu faragelin ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee bishii Noofambar ee waddanka Maraykanka ka dhacday, iyo suurtagalnimada in uu xidhiir dhex maray gacanyarayaashii Trump iyo danaha ruushka. agaasimaha f b i da ayaa loo magacaabaa inay xafiiska joogaan muddo xileed 10 sano ah, waxaana Comey jagadan loo magacaabay 4 sano ka hor. Comey ayaa koox ka tirsan shaqaalaha f b i da kula hadlaya California markii uu ogaaday in shaqada laga ceydhiyey. warbaahinta ayaa sheegay in erigiisa shaashadda uu ka arkay, balse markii hore uu mooday kaftan, ilaa haatanna aanu si furan uga hadal.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rex Tillerson ayaa wasaaradda arrimaha dibadda kusoo dhaweeyey arbacadan maanta ah wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, iyagoo yeelan doona wadahadallo la filayo inay u badnaadaan kala duwanaanshiyaha labada dal ee ku saabsan Siriya iyo Ukraine. goor dambe oo maanta ah ayuu Lavrov kulan kula qaadan doonaa aqalka cad madaxweyne Donald Trump, waxaana ay tani noqon doontaa markii u horreysay Lavrov uu soo booqdo magaalada tan Washington tan iyo sanadkii 2013. Tillerson iyo Lavrov ayaa magaalada Moscow ku kulmay bishii hore, iyadoo ay jirtay xiisadda ku saabsan duqeyn uu Mareykanku u geystay saldhigga xagga cirka ah oo ku yaala dalka Siriya, kadib markii ciidamada dalka Siriya lagu eedeeyey in ay hub kiimika u adeegsadeen dad rayida oo ay ku jiraan caruur badan. danjiriyo hore Mareykanka Alexander Verdshow oo hadda la shaqeeya macadka golaha baarista ee Atlantic ayaa v o a da u sheegay in labada nin ay howl culus u taallo.
madaxweyne Donald Trump ayaa wasaaradda gaashaandhigga Pentagon ku amray in ay qalabeeyaan kooxda Kurdiga ee xoogaga dimuquraadiga ee dalkaasi Siriya. Dana White oo aafayan u hadasha Pentagonka ayaa salaasadii sheegtay in kutladda Kurdiga oo ka samaysan kala badh xoogaga dimuquraadiga Suuriya la hubayn doono si magaalada Raqqa ee dalka Suuriya loogaga guuleysto kooxda IS. Ankara ayaa kasoo horjeesatay xulafaysiga Washington iyo xoogaga Kurdiga ee Suuriya ee la dagaalama kooxda ISIS. turkiga ayaa la dagaalama xoogaga dimuquraadiga ee Siriya, maleeshiyaadka Kurdiga ee Siriya ee loo yaqaano y b g oo ah koox argagixiso oo xidhiidha le b k k, xisbiga shaqaalaha ee Kurdiga oo ah koox argagixiso oo sannado badan dagaal kula jiray dowladda Turkiga. Pentagonka ayaa sheegay in xogayaha difaaca Jim Mattis uu maanta telefoonka kula hadlay wasiirka difaaca ee Turkiga Fikri Isik, iyadoo labada hogaamiye ay xaqiijiyeen taageeradooda nabadgelyada iyo xasiloonida Ciraaq iyo Suuriya.
Moon Jae-in ayaa loo dhaariyay xilka madaxtinimada dalka Kuuriyada Koonfureed hal maalin kadib markii uu ku guuleystay doorashadii madaxweynaha ee ka dhacday dalkaasi, taasoo ahayd guul taariikhi ah. Doorashada xilligeeda kasoo hormartay ayaa waxaa keenay xilka xayuubintii lagu sameeyey madaxweynihii hore ee dalkaasi Park Geun-hye, oo lagu eedeeyey in ay ku lug lahayd fadeexad wax isdaba marin ah, taasoo ganacsi ballaaran oo uu maamulo qofeeyada saaxiibo dhow yihiin la siiyey in ka badan $69 million. khudbadiisii dhaarinta ee uu jeediyey Arbacadan ayuu hogaamiyaha ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ku sheegay inuu tusaale u noqon doono dhammaynta musuqmaasuqa dowladda.
Fiidnimo wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan idaacadda Fiidnimo ee v o a Washington. Ku dhowaad 40 dowladood iyo ururo caalamiya ayaa isku diyaarinaya inay ka qayb galaan shirka caalamiga ee Brito ka furmaya London ee looga hadlaya Soomaaliya. Shirkan ayaa xil gaara ay qabashadiisa iska saartay Britain, waxaana ergada soo gaadhaya ilaa hadda ka mid a madaxda Soomaalida oo ugu horreeyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo madaxda wadamada Geeska Afrika. Warbixintan gaarka waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo haya Haaruun Macruuf oo hadda studio inagula sugan.
Mahadsanid Cabdixakiin. Nicholas Kay waa ergeygii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya, waxaana uu xilligan yahay ergeyga dowladda Britain ee Geeska Afrika. Waxa uu ii sheegay in shirka London oo ah kii saddexaad ee ay UK u qabato Soomaaliya inuu leeyahay muhiimad gaar ah.
I think it's important to have an international conference now because Somalia is beginning a new political cycle.
Waxay ila tahay, yuuri, inay muhiimad tahay in xilligan la qabto shir caalami ah sababtoo ah Soomaaliya waxay galaysaa wareeg siyaasadeed oo cusub, 4 sano oo xukumaya madaxweyne cusub, baarlamaan cusub, gaar ahaan 3 sababood dartood shirkani waa muhiim. Tan koowaad waxa weeye, ayuuri, dareenka caalamku waa inuu qabtaa islamarkaan aanu ka leexanin Soomaaliya. Waxaa jira, ayuuri, waxyaabo badan oo mudnaano caalamka oo isgarab ordaya, kuwaasi oo shir noocan uu muhiim u yahay inaan dadku iloobin Soomaaliya oo isha ku hayaan. Marka labaad, ayuu yidhi, Soomaaliya waa inay dejisaa mudnaanta 4 sano ee soo socota iyo sida loo hanan karo. Waxaa kaloo sheegay guud ahaan shirkan inuu muhiim u yahay sababo kala duwan oo ka mid yahay weji cusub oo bilowa inuu u yahay Soomaaliya laga bilaabo sanadkan, oo laga doonayo Soomaaliya inay la wareegto muhiimadda dhinaca amniga, islamarkaana ay qorsho u samayso sidii ay ugala wareegi lahayd gacan kuhaynta dhinaca amniga ciidamada AMISOM oo dejinaya, ayuu yidhi, qorshe ay kaga bixi lahaayeen ama ku dhimi lahaayeen joogitaankooda Soomaaliya. Shirkan waxaa wada gudoomin doona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, xogayaha guud qaramada midoobay Antonio Guterres iyo ra-iisul wasaaraha UK Theresa May. Waxaa shirkan kasoo qayb gelaya 37 wufuud oo kala matalaya dowlada iyo wadamo caalamka ah. Dhammaan hogaamiyaasha gobolka ee wadamada IGAD, gudoomiyaha ururka midowga Afrika, midowga Yurub, iyo wakiilo sare iyo weliba xoogayaha gaashaandhig ee Mareykanka Jim Mattis. Cabdiraxmaan Yuusuf Caynte waa wasiirkii hore ee qorsheynta dowladda Soomaaliya, haatan ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ee shirkan.
Shir weynaha inta ugu muhiimsan waa berri oo Khamiis hadii la idmo, waxaana xoogga lagu saari doonaa qodobadii waaweynaa ee dowladda Soomaaliya ay soo diyaarsatay, amniga iyo kobcinta dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo wada shaqeynta beesha caalamka ah. 4 qodob ay ahaayeen, kuwaas nuxurkooda berri ayaa loo dhaadhici doonaa. Intaas waxaa dheer, kulamo duceedyo uu madaxweynuhu la yeelan doono madaxda kale ee halkan isugu timid oo ay ugu horeyso ra-iisul wasaaraha dalkan oo berri toola ah hadii ala idmo, iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo madax kale aad u fara badan halkan timid.
Dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa dhowaan ku heshiiyey dhismaha ciidanka xoogga dalka oo dhan 22,000 iyo weliba ciidan booliisa oo dhan 32,000 iyo ciidan dheeraada oo ka tirsan daraawiishta. Waxaa haddaba shirkan aad carabka loogu adkaynayaa dhinaca amniga. Maxaa haddaba laga fili karaa in laga gaaro qodobada ku saabsan dhinaca amniga? Nick Kay waa kan.
Yeah, the conference will agree a security pact and that has been something which the conference has
waxa uu yidhi shirku waxay isku raaci doonaa qorshe mucaahado amni ah. Waxa uu shirku diiradda saarayaa waxyaabaha horumarka laga sameeyey bilihii lasoo dhaafay, waxaana xudun u ah heshiis siyaasadeed oo ay gaadheen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo isku afkartay qaab dhismeedka mustaqbalka cududda iyo weliba maamulka ciidamada booliiska xoogga dalka iyo daraawiishta ee waddanku yeelanayo. Taasi ayaa xudun u ah, ayuu yidhi, waxaana lagu wada hadli doonaa sida beesha caalamku ay u taageeri lahayd fulinta qorshahaas. Shirkan sida la sheegay ma aha mid loogu yaboohayo deeqo Soomaaliya la siiyo, balse waa mid lagu heshiinayo qaabka ay Soomaaliya u dhisanayso bartilmaameedyadeeda gaarka ee doonaysa inay hanato afarta sano ee soo socota. Nikkei waxa uu sheegay inuu jiri doono shir dhacaya bisha Oktoobar oo lagu samayn doono yaboh. Waxa uu sheegay in Soomaalida laga wada doonayo wax la wada og yahay oo ah inay hagaajiyaan dhinaca amniga, ayna wax ka qabtaan si ay ugu suurto gasho inay awoodda kala wareegaan AMISOM. Cabdiraxmaan Yuusuf Caynte waxa uu dhinaca kale sheegay in shirkani uu yahay mid taageero iyo garab siyaasadeed lagu siinayo dowladda Soomaaliya.
Waa saas runtii, muhiimaddu waxay tahay dowladdan cusub in waqtigan cusub ee ay hadda cusub tahay oo 100 maalmoodba ay ka yar tahay in laysugu keeno meesha caalamka oo dhan meel inta laysugu geeyo fursad loo siiyo ajendaheeda inay sharaxdo, iyadoo ay la timaado say rabta inay dalka amnigiisa wax uga qabato, dhaqaalihiisa dib ugu kobciso, siyaasadda oo dastuurka iyo doorashada soo socota isugu diyaariso, markaasna sidii loogu taageeri lahaa ayaa halkan looga hadlayaa. Maahayn meel hadda dhaqaale loo yimid in lagu kala qaybsado.
Hay-adaha gargaarka iyo ururada kale caalamka ayaa ugu baaqay shirkan inay dadaal iska saaraan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha dhinaca banu aadminimada. Cabdiraxmaan Shariif waa agaasimaha dallada hay-adaha aan dowliga ahayn oo ku sugan magaalada Nairobi. Waxa uu VOA u sheegay in shirkan London uu haysto fursad uu ku abaabulo beesha caalamka si looga gargaaro Soomaaliya, loogana jawaabo baahida ballaaran ee dhinaca bani aadminimada iyo horumarka iyo amniga, gaar ahaan xaaladaha ay soo wajahaan haweenka, caruurta iyo dadka laxaadkala. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhismaha qaranka Soomaaliya iyo nabadaynteedaba ay hogaanka u qabtaan Soomaalidu, beesha caalamkuna ay ku ekaato door taageer ah. Waxa uu sheegay inay muhiim tahay in haatan diiradda la saaro arrimaha bani aadminimada iyo ka hortaga loo dhacda xiisadda colaadeedna aan la hurin. Waxa uu sheegay inuu aada uga walaacsan yahay hay-adaha gargaarku warar sheegaya inuu soo fool leeyahay gulf military. Waxa uu sheegay in xilligan uusan ahayn waqti ku habboon in la bilaabo gulf military. Dhinaca kalena hay-adda ka faalloota xasaaradaha ee ICG waxay iyaduna sheegtay in Soomaaliya ay rajo wanaagsan leedahay, loona baahan yahay in caalamku ay fursad u haystaan islamarkaana fursad siiyaan Soomaaliya si looga gargaaro wax ka qabashada xagga nabadgelyada iyo gaajada taagan. Rashiid Cabdi waa madaxa hay-adda ICG ee Geeska Afrika.
Marka ugu horreysa, waxaan u malaynayaa in madaxweynaha uu la tegayo shirkaneytu isaga oo barnaamij wanaagsan haysta, barnaamijkaasoo ku saabsan sidii ciidamada ciidantayaysan loo dhisi lahaa. Bulshada caalamkana maanta fursad wanaagsan ayaa haysataa, maxaa yeelay barnaamijkaneytu waa barnaamij Soomaaliyana laga caawiyo xagga sidii loo dhisi lahaa ciidan wanaagsan oo maaragtay hadhow hawsha ka qaada AMISOM. Arrimo kalena way jiraan, taas oo ay kamid tahay in dib u heshiisiintana aada iyo aada loo eego, maxaa yeelay dhibka ka socda Soomaaliya iyo deganaansho la-aanta waxaa sababay in barnaamijkii beelaha lasu keeni lahaa oo maaragtay laga dhisi lahaa niyad wanaagsan, barnaamijkaasi tama dhicin. Marka waxaan filayaa in hadda loo soo jeesto arrintanita sidii maaragtay loo Soomaalida lasuu keeni lahaa oo maaragtay dhibkanita sidii looga bixi lahaa.
Shirkani waa kii saddexaad ee ay marti geliso dowladda UK tan iyo bishii Febraayo sanadkii 2012. Nikkei waxa uu sheegay in arrimaha Soomaalidu ay muhiimad gaara u leeyihiin dowladda Britain, waxaana uu sheegay in UK haatan ay wehel haysato marka ay noqoto wax ka qabashada xaaladda Soomaaliya.
Somalia is a top African conflict priority for us because of the threats that an unstable, insecure Somalia poses, both to the region and more widely because of the affiliations of Al-Shabaab to Al-Qaeda and now a small ISIS presence.
waxa uu yidhi soomaaliya waxay noo leedahay mudnaan sare marka ay noqoto afrika, sababtoo ah halista soomaaliya oo aan deganayn oo aan amni ahayn uga iman karta gobolka iyo guud ahaanba caalamka, sababtoo ah buu yidhi xiriirka ka dhexeeya al-shabaab iyo al-qaacida iyo joogitaanka koox kooban oo ka tirsan ISIS. Waxaa kaloo halis ku tahay, yidhi, dhaqaalaha caalamka, gaar ahaan halista burcadbadeedda marka aan eegno dhinacaas. Waxaa jira, ayuuri, xaalad bani aadminimo oo daran iyo abaar xun. Waxaa jira, ayuuri, cabsi macluul. Waxaa sidaasi darteed jira, ayuu, dhowr sababood oo muhiim ah oo aan aaminsannahay in marka la eego dhinaca istaraatiijiyada amniga iyo arrimaha bani aadminimadaba muhiim ka dhigaya Soomaaliya. Nikkei waxa uu sheegay in dhab ahaan Soomaaliya xilligan ay isbedelayso. Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay ka soo baxday xaaladdii fashilka ahayd ee ku jirtay, isla markaan haatan Soomaaliya uu yahay waddan soo kabanaya oo nugul. Siyaasad ahaana wadajirkeedu waa ka xoogan yahay, ayuu yidhi, intii hore. Is-afgaradkeeduna waa ka wanaagsan yahay. Waanay u diyaarsan yihiin, ayuu yidhi, horumar inay ka sameeyaan dhinaca dhismaha siyaasadda. Waxayna joogaan, ayuu yidhi, meel aad u wanaagsan oo ay la wareegi karaan amniga, dhaqaalahooda iyo bixinta adeegyada ay u hayaan dadkooda.
Waa hagaaga Haaruun Macruuf, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Waxaa inala socodsiinayay warbixin ku saabsan muhiimadda iyo weliba qodobada laga fili karo inay ka soo baxaan shirka magaalada London uga furmaya Soomaaliya, oo haatan wufuud kala duwan oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu ka mid yahay ay ku sugan yihiin goobtaasi.
Hay'adda xasaradaha caalamka ka faalloota AICG ayaa warbixin cusub ka soo saartay xaaladda bini'aadminimo ee Soomaaliya. Hay'addu waxay sheegtay in ururka Al-Shabaab uu yahay caqabadda ugu weyn ee hortaagan in gargaarka la gaarsiiyo meel kasta iyo dadka u baahan. Dhinaca kale, waxay warbixintu tilmaantay inay jiraan caqabado kale oo ay ka mid yihiin colaadaha qabaa'ilada, ciidamada iyo maleeshiyaadka gobollada ee dhigta jidgooyada iyo kuwa kale. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco istuudiyaha la fadhiya ayaa muhiimadda warbixintan waxa uu ka wareystay madaxa ICG ee Geeska Afrika, Rashiid Cabdi.
Dhibka maanta macluusha maanta ka taagan Soomaaliya waxaa weeye tii saddexaad burburkii kadib, waana qasab way dhici doontaa haddii Soomaaliya haddii maaragtay ay xasilooni weyso oo dagaalka uu sii socdo oo uu sii daba dheeraado. Dhibkaneytu waa dhib soo noqonaya. Hata haddii si kasta lacag loo aruuriyo oo gurmad la sameeyo, dhibkaneytu haddii laga baxo, dhib kale ayaa imaanaya haddana. Marka waxaan isleenahay loo soo jeesto si wanaagsan sidii dagaalka loo joojin lahaa, sidii nabadgelyo waarta loo hagaajin lahaa, sidii beelaha la isugu keeni lahaa oo maaragtay loo dhisi lahaa nidaam wanaagsan oo maaragtay bulshada oo dhan ay ku kalsoon tahay sidii loo dhisi lahaa ayaa la doonayaa.
Rashid, warbixinta kale sida ka muuqata waxaa la tilmaamay inay jiraan caqabado ku gadaaman amaba ku xeeran gargaarka bini aadamnimo ee loo fidinayo amaba ay u baahan yihiin dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan Soomaaliya. Caqabadahaasi kuwa ugu waaweyn ee lasoo darsay amaba hortaagan maxaa ka mid ah warbixintu ay sheegtay?
Dhibka ugu horreeya waxaa weeye in maaragtay la gaari layahay dhulka ay Al-Shabaab haysato oo dhibaato badan ay ka jirto. Macluusha meesha ay ugu badan tahay waxaa weeye dhulka ay Al-Shabaab maamusho oo jubooyinka iyo maaragtay shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe, meelahaas ayuu dhibka ka taagan yahay. Hase yeeshee xiriirka Al-Shabaab ay la leedahay ururadaneyto samafalka ma wanaagsana. Xiriirkooda aad iyo aad buu xumaa sidii macluushii hore oo kale. Marka way diideen inay u fasaxaan ururadaneyta inay keenaan macaawinaad. Taasaa ugu horreysa. Tan labaad waxaa weeye in isbaarooyin badan ay maaragtay wadooyinkii la dhigay, taasoo maaragtay xayiraad weyn u keentay maaragtay baabuurada xamuulka oo wada raashinka u geyn lahaa maaragtay dadkaneyta aad iyo aad u tabaleysa.
Waye Rashid, haddaan taa su-aal kaa weydiiyo, isbaarada oo kale yaa dhigay isbaaradaasi? Dee dabcan Al-Shabaab way noqonaa iyadu qaabka u dagaalamaan iyo ciddii la dagaalamaan iyo inay xilliyo kala duwan howlwadeenna gargaar waday ay xidheen amaba ay goobaha qaar ku qafaasheen ay ku qabteen. Isbaarooyinkani waa halkeese yaa wado ama isbaarooyinkaasi cidda dhigta ee caqabadaasi keentay waa kuwee?
Isbaarooyinka waxaa dhiga dad badan ayaa dhiga oo milishiyooyin iyo maaragtay hataa waxaa ka mid ah maaragtay ciidamo beleed mise ciidamada maaragtay maamulada ka jira Soomaaliya, kuwaasoo maaragtay marmarka qaar u sameeya arrintani si maaragtay iyagoonan ka haysanin fursad ama ka haysanin fasax meelihii ay ka shaqayn jireen. Al-Shabaab naftoodana way dhigaan isbaarooyinkan, laakiin isbaarooyinka dhib badan bay ku hayaan Soomaaliya. Mana aha dhibka ay ku hayaan ma aha samafalka keli, hataa raashinka. Maanta haddii aad tagtid magaalooyinka iyo tuulooyinka aad tagtid, raashinkii aada iyo aada buu qaali u noqday. Sababta ugu horeysa oo keentana waxaa weeye in isbaarooyinkii ay mar walba maaragtay berkaysu shareeray maaragtay xagga waxaan leeyahay lacagtii la bixin lahaa ayaa nimankii raashinka iska lahaa markay dukaamada geeyaan qasab way inay maaragtay ku kordhiyaan lacag.
Qodobaa jira aad soo saarteen oo kamid ah ama warbixinta aad kusoo gabagabayseen islamarkaana si arrimahan khilaafaadka taagan iyo arrimahan bini aadamnimada laysu waafajiyo, haddii aad qodobayso maxaa kamid a qodobadaasi aad soo jeediseen?
Laazim weye in maaragtay la ogaado dhibkan iyo macaluusha ka taagan Soomaaliya sababta ugu weyn ay tahay dagaal iyo xasilooni la-aan iyo maaragtay nidaamkan ka dhisan maamulooyinka iyo meelaanayta oo lasku haysto. Ya taas ayaa sababtay in barakacanito weyn iyo gaajadanito waqti walba maaragtay ay lasoo gudboonaato Soomaaliya. Marka waxaa loo baahan yahay in barnaamij muddo dheer ah oo maaragtay long strategy la sameeyo sidii loo xasilin lahaa siyaasadda Soomaaliya, in maaragtay beelooyinka kala qaybsan in maaragtay nabad iyo maaragtay iyo isku duubnaan laga dhisi lahaa ayaa loo baahan yahay. Haddiisan ahayn waxa weeye almost impossible in laga bixi karo dhibka caynkan. Waana kusoo food jeedaa Soomaaliya haddii aysan arrimahaniitu ay si wanaagsan u xallin in haddana macluul kale ay lasoo gudboonaan doonto.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa ICG ee Geeska Afrika Rashiid Cabdi oo khadka taleefanka ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac studio ahayla jooga. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Warbixin ay soo saareen golaha muslimiinta Mareykanka ee Kerr loo soo gaabiyo ayay ku sheegeen in ay korodhay tirada ficilada ku saleysan Islaam nacaybka ee Mareykanka ka dhacaya. Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan inoo soo koobaya dhegeystayaal.
Warbixin ay soo saartay ururka Kerr ee u dhaqaaqa muslimiinta Mareykanka ayaa sheegaysa in 600 oo jeer ay kor u kacday fal dambiyeedka la xiriira muslim nacaybka dalka Mareykanka. Cabdiqaadir Aadan Maxamuud Jengeli waxa uu ka mid yahay indheergaradka magaalada Seattle ee gobolka Washington ee ka mid ah deegaanada ay Soomaalida ugu badan yihiin dalka Mareykanka. Waxa uu sharaxayaa waxa sababi kara kicitaanka dembiyada Islaam nacaybka.
Hadda waxa keeni kara ugu weyn waa arrimihii Donald Trump iyo dadkii support gareynayay ay ku campaign gareeyeen oo muslimiinta oo aan terorismada iyo la kala saarayn dadka Islaamka ah iyagoo target gareynahayay wixii aan xataa maaha muslimka keliyahe Mexicanka, Jewishka, qaarna ay isaga jirayba nacayb horey oo dadka soo gelaya waddanka. Waddankan waa inuu ahaadaa waddan cadaana marka hore, kabacdina Kristana. Marka taas haddii wax ka bedelan dadku sameynayaan oo dadka laga arko waddanka inay soo gelayaan oo dadka brownka ah sida Mexicanka iyo Carabta iyo dadka madowga ah iyo dadka Islaamkuba, waxa weeyaan way dad ayaa arrintaas ka dambeeya.
Jengeli waxa uu nala wadaagayaa xusuustiisa falandambiyeedyada islaamka nacaybka ku salaysan ee lala xiriirinayo falalka hadda ay Kerr soo tirisay ee gobolkiisa ka dhacay.
Waxaan anigu uun kolnoon xusuustaa gabar jaamacadda dhiganaysay oo jaamacadda lagu dhuftay dhala lagu dhuftay iyadoo khamaar xiran oo islaamnimadeeda dharka xirantahay looga laga garanayo ayaa dhala lagu dhuftay. Arrintaas way socotaa processkeeda maxkamadda iyo qofkii ku dhuftay.
Fartuun Cilmi Weli waa madaxa ururka Isroon oo ah urur u dhaadhayaaqa caafimaadka, khaasatan caafimaadka haweenka iyo qoyska. Waxa ay nala wadaagaysaa waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada ay iyagu u adeegaan.
Midabtakoorku wuxuu kusoo baxaa dhowr qeybood. Organisationkeena hadda wuxuu la shaqeeyaa qaxootiga cusub iyo facailooyinka familiyooyinka. Dhibka noogu weyn hadda aan aragno waxa weyaan guryihii oo low incomeka dadka ay dowladda ka saacidi jirtay, guryo la-aan xunaa dadkii ku dhacday, dadkii guryaha lahaa gurbiyo bannaan, iyo markay arkaan inay qofkani Soomaali yahay oo Muslim yahay u diidayaan inay guriga ka ijaaraan. Taas waa number one. Kan kalena waxa waaye askartii oo joojinaysa oo tigid yani ganaaxi ka badiyey. Taas waa talabaad. Iyo mid gumeys midabta kor caadi oo jiro oo dadkii dagaal un lagu wado iyo kadeed lagu wado. Marka waxay waxyaabahaas kubaday shaqaada shaqaali iyo shaqada iyo banaan aan la siinaynin ilmaheena iyo dadkii xitaa professionalka ahaayo shaqadii qabsan kara aan la siinaynin.
Markadina
dhaqaalaha nagala dagaalaya.
Ugu dambeyntiina Cabdiqaadir Aadan Maxamuud Jeengeli ayaa waxa uu sharaxayaa haddii ay la soo gudboonaato dadka Soomaalida iyo Muslimiinta kaleba arrin ku saabsan Muslim nacaybka waxa ku haboon inay sameeyaan.
Horta inay dadku panic noqdaan ma fiicna, oo iyagoo degan inay fiicnaadaan oo ay wixii dhacaba ay u gudbiyaan poliiska, dabadeedna maxkamaduhu ay la dabagalo oo aan laga harin wixii dhacay oo qofkii arrintaas ama sameeyey ama af ha ahaato ama ficil ha ahaatee qofkii xagjirnimo oo diineed ama cunsuriyad midab ama kasoo jeed waddan kale qofkii ku kacaa waa waddanka waa dembi weeye. Marka inaan laga harin oo laga aamusin oo qofkii ay ku dhacdaa inuu soo report gareeyo weeye. Waxaan leenahay community Soomaalido kale dadka kalena waa leeyihiin.
Dabcan waxaa la garan karaa tirada noocaana inay aada uga sarreyn karto 600 jibaarka ay soo gudbisay hay-adda Kerr, maadaama tiradani ay tahay inta keliya ee loo soo gudbiyey hay-adaha amniga iyo ururada la halmaala sida Kerr oo kale.
Waa hagaag dhegeystayaal, Jaamac Buule jaamacad buu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd hay-adda ama warbixin ay soo saareen golaha muslimiinta Mareykanka ee Kerr la soo gaabiyo ay kaga hadlayeen kororka ficilada ku salaysan islaam nacaybka waddanka Mareykanka ka dhacaya. Haatana haddii aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, waa heestii Xayaad iyo weliba Xasan Aadan Samatar.
Ilo lahan kay kidahay
si wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaana la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo cayaarihii marka horese waxaad ku soo dhowaataan mar kale iyo qodobada warka caalamka ugu weyn
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa difaacay tallaabadii uu shaqada kaga fadhiisiyey agaasimiyaha hay-adda f b i-da james comey isagoo sheegay inuu lumiyey kalsoonida qof kasta oo ku sugan washington ha noqda jamhuuri ama dimuqraadi qoraallo isdaba jooga uu saa ka soo dhigay barta twitterka ayuu trump ku sheegay in comey lagu bedeli doono qof qaban doona shaqo ka wanaagsan tii u hayay dibna usoo celiya sharaftii iyo qadarintii f b i-da waxaa soo baxay cambaareeno la xidhiidha tallaabada shaqada lagaga eriyay comey iyada oo ay soo baxeen su-aalo la xidhiidha baaritaanka f b i-da ay ku waday in ruushku uu faragelin ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee bishii noofembar iyo suurtagalnimada inuu xidhiidh dhex maray gacanyeerayaashii trump iyo danaha ruushka
xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka reg tillerson ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka kusoo dhoweeyey arbacadan maanta wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lavrov iyagoo yeelan doona wadahadallo la filayo inay u badnaadaan kala duwanaanshiyaha labada dal ee ku saabsan arrimaha syriya iyo ukraine goor dambe oo arbacadan maanta ah ayuu lavrov kulan kula qaadan doonaa aqalka cad madaxweyne donald trump waxaanay tani noqon doontaa markii u horreysay ee lavrov uu booqdo magaalada tan washington tan iyo sanadkii 2013
madaxweyne donald trump ayaa wasaaradda gaashaandhigga ee bentagoonka amar ku siiyey inay qalabeeyaan kooxda kurdiga ee xoogaga dimuqraadiga ee dalkaasi siiriya dana white oo aafayeen u hadashay bentagoonka ayaa salaasadii sheegtay in kutladda kurdiga ee ka samaysan kalabadha xoogaga dimuqraadiga suuriya la hubayn doono si magaalada raqa ee dalkaasi suuriya loogaga guulaysto kooxda is ankara ayaa kasoo horjeesatay xulafaysigan washington iyo xoogaga kurdiga ee suuriya ee la dagaalamaya isis
fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno shirka magaalada london maanta iyo beri ka soconaya ee arrimaha soomaaliya looga hadlayo oo ay dad badani soo dhoweeyeen iyadoo qaar ka mida dadka soomaalida ay weli u arkaan inuu yahay shirar xiriir oo isdaba socda oo aan wax miradhala ahayn islamarkaana jahawareer u keenaya bulshada waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya alas maxamuud jaamac oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo cabdicasiis takar oo ka tirsan isbahaysiga midaynta iyo rajo soo celinta soomaaliya marka lasoo gaabiyo loo yaqaano rajo waxaa ku bilaabayaa alas maxamuud jaamac
yaasiin walaal waa dhowahay waa salaaman tahay adii iyo dhegeystayaashaba shirkaas waxaan u arkaa shir ka dhashay ayaantii isbedelkii dhacay ee lasoo dhaafay ee soomaaliya ay ku tilaabsatay oo doorashada maxaa la yidhaahdaa ay ku kala isbedeleen maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan sheekh oo laga cilaamiyey un-ka in soomaaliya loo qabanahayo shir ay maaragtay loogu yabuuhayo dhaqaale iyo maxaa la yidhaahdaa siyaasadaha in laga caawiyo amniga arrimaha dhaqaalaha dastuurka fulintiisa iyo hirgelintiisa qodobada ku harsan oo qabyada ah iyo sidii ay u wada shaqayn lahaayeen international community iyo dawladda Soomaaliya.
Abdulaziztaka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Annagu isbaheysiga rajo ahaan waxaan u aragnaa shirkaas inuu yahay khasaare kale oo umada Soomaaliyeed ku dhacay. Sida runtaana maba haboona in lagu mashquulo waxay ahayd Soomaalidu inay sharar iyagu ay leeyihiin ay qabsadaan. Sababta aan u leeyahay khasaarana waxa weeye afar qodob. Qodobka koowaad waxa weeye markii ugu horeysay shirkani maaha shir ay Soomaalidu leedahay, waxa iska leh dawladda Ingiriiska. Iyada dadka cazuntay, iyada dadka ajendaha qoratay, iyadana maamuleysa. Marka labaadna waxa weeye madaxda Soomaalida ahaa oo shirkii tagay waa qaadan waayeen waanidii loo soo jeediyay oo ahayd inay shirkaas u tagaan iyagoo diyaar ah oo is-abaabulay oo aqoonyahan ka haystay. Midda saddexaad oo qatartaana waxa weeye waxaa ku naban shirkaas oo meel walba taagan shirkado iyo dowlado raba Soomaaliya inay xaalufiyaan oo raba inay ka faa'iideystaan isu imaatinka. Tan ugu dambeysa halista ah oo aan laga fikirin oo isbaheysiga rajo ay ka digeen waxa weeye in maamulka Soomaaliland oo ka tirsan Soomaaliya iyadoo aan la fasirin sababta looga reebay shirka laga reebay, taana waa qatar halis ah. Maalinta koowaad oo maanta ah waxaa xoog la saari doonaa maalgashi. Meesha waxaa ka garan kartaa inay ku jirto khiyaamo sababtoo ah Soomaaliya weli ma leh qawaaniin cad oo baarlamaanka iyo dowladda isku raaceen oo arrimaha maalgashiga ah oo shacabka loo soo bandhigay. Waa la ogyahay Soomaaliya weli xasilooni buuxda kama jirto, dowladdu kama talisa meelo badan. Markii lagu leeyahay waddan noocaas oo kale hawsan service uusan jirin, shirkadaha loo soo ururinaya iyo dowlado oo maalgashi sameynaya, waa muuqataa inay meeshaas qurun ku jiro iyo wax la qarinayo. Dowladaha iyo shirkadaha raba maalgashiga inay sameeyaan ma faragashtaan howlo noocaan oo kale, waxay sugaan markuu sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sugnaan iyo adeeg bulsho ay jirto. Waxa waxaanu dhan loo sameynayaa wax kale maaha. Waxa loo sameynayaa in Soomaaliya siday tahay lagu hayo. Waxa loo sameynayaa in shirkado sida Som Oil oo kale ah, shirkado ay adduunka dhan ay iftiimiyaan musuqmaasuqooda oo kale in waddanka lagu abuuro, maaha anagu inaan mar walba intaan khaldanno aan khaladka ku celcelinno. Shirarka hore London waa lagu khaldamay, kana waa khald.
Calas, waxaa muuqata in shirarku ay yihiin shirar taxane ah oo in ka badan 7 ama 6 wadan horey loogu soo qabtay. Dadka qaarna ay aaminsan yihiinba inay yihiin gacmo daalis. Maxaad ka leedahay arinta?
Waa jeclaan lahaa horta inaan ka jawaabo walaalkay Cabdulcasiis hadalladu siduu uga jawaabay iyo siduu ku tilmaamay shirka nooca uu yahay iyo faafalaha ka muuqda iyo sida ma aragtay looga cabsi qabo waxyaalaha khatarta uu la iman karo. Laakiin haddaan ku hormaro jawaabtaada, waxaan qabaa shirku waa run, shirar kaloo ka horreeya jira. Shirkan London lagu qabanayo waa kii saddexaad. Soomaaliyana dee nasiib bay leedahay haddii international community-ga uu usoo jeestay oo usoo istaagay inay wax la qabtaan. Waxaa la rabaa dowladda iyo madaxda inay wixii loo qabtay iyo wixii loogu yaboohay inay ka dhabeeyaan oo si wanaagsan oo daahfurnaan leh wixii loo soo dhiibay oo Soomaaliya loogu soo dhiibay inay u gudbiyaan dadkooda iyo shacabkooda iyo dalkooda. Arinta ah haddaan dib ugu noqdo Yaasiin, waxa weeye walaalkay way fiican tahay horta shirka ajendaha Soomaaliya iska leh afar qodobuna weeye. Ajendahaas waa laga shaqeeyey, haddii la rabo waxa laga wada shaqeeyo oo tala iyo consultant maaragtay oo specialist ah ha laga qayb geliyo. Laakiin Soomaaliya iska leh arrinka amniga, Soomaaliya iska leh amniga anagu nagu taagan yahay. Waad aragto xamar qaraxa ka dhacaya shalay ugu dambeysay madaxweynaha markuu aaday afgooye, dadkii reer afgooye markuu la hadlayo waxyaalaha ay kala hadlahay uu kala hadlayo waxay ahaayeen nabadgelyada iyo cadaalad darro. Nabadgelyadu waxaa asal u ah cadaalad darro. Haddii waxaas oo dhan waxay yihiin waxyaalaha dowladda inay ka qabata, waxaa kaloo laga hadlayaa ajendaha evendo uu waqtigu kooban yahay waxaa ku hoos naban amniga, heshiisyada siyaasadeed ka dhexeeya oo gobollada iyo dowladda federaalka, waxaa ku hoos naban oo qodob hoose ah oo markaad hoos u raacdaa dhisadda ciidanka qaran oo la wareega kala wareega iyo AMISOM, sugidda amniga ee dalka, qaadista cunaqabateynta nasaaran ee ciidankeena saaran. Marka waxyaalahaas oo dhan waxaa kasoo shaqeeyey oo actually ay tahayba inay ma aragtay hordhigaan priorities-kaas dowladda. Marka ma qabo walaalkay Cabdulcasiis wuxuu ka hadlay waxa weeye kheyr waxba kaalama tagay shar u toogxay, wayna fiican tahay in laga fiirsado.
cabdicasiis, Soomaaliya waa muddo dheer ayay burbursanayd, kamana maarmi karto beesha caalamka haddii sida uu hadalka u dhigayo calas ay tahay in beesha caalamka ummadda u soo jeesanayso oo dalkii dib u dhiskiisa iyo khayraadka hadda tilmaantay lasoo saarayo, maxaa ku jaban?
Haddii beesha caalamku ay dhab ka tahay inay Soomaaliya wax u qabtaan 26 sano lasoo dhaafay iyaga gacanta ku hayay, waxa laga dhexlayna waxay noqotay abaar iyo baahi iyo dil iyo dhac. Waxa laga dhexlay waxa weeye maamul xumo, waxa laga dhexlay waxa weeye dowlad beeleedyo lixa oo waddanka lagu baahiyey, waxa laga dhexlay waxay noqotay inay Soomaaliya noqotay dowlad lagu dawarsado magaceeda. Marka wax natiijo oo kasoo baxaya marnaba ma dhici karto, maxaa yeelay waxaan eegaynaa wax shirarkii hore wixii ka yimid oo giddi ahaa in ballanqaadyo la sameeyey, magaca Soomaaliya la dilay, markaa kadibna Soomaaliya aan waxba aysan uga soo hoyin.
Aniga arrintaas waxaan ka waranayaa dad dowlad cusub baa dhalatay, dad cusub baa yimid, wixii horey u dhacay ha lagula xisaabtamo dadkii horey u howlahaas maaragtay khaladaadkaas u galay. Waa aaminsanahay in dowladdu ay ka shaqayso daahfurnaan, oo ay ku shaqayso cadaalad, ay ku shaqayso wixii loo idmay oo wixii ay u soo gudbiyeen international community ay u soo maaragtay ugu deeqeen in sidii ugu hufnayd ay u maamulaan. Marka ma qabo maxaa la yiraahdaa Soomaaliya maanta, annagu waxaan ahayn oon qayb ka ahayn shirkan shirkii ka horreeyay wadamada fragile-ka annaga iyo maxaa la yiraahdaa South Sudan iyo jasiiradda la yiraahdo Haiti. Way haboon tahay in system hufnaan ku dhisan inay dowladdu set up gareyso oo waxa soo gala dalka si ma aragtay cadaalada oo toosan in lagu maamulo.
Isbahaysiga rajo oo adigu haatan aad ka tirsan tahay midaynta iyo rajo soo celintu, fikir ahaan muxuu qabaa xal ahaan haddiiba aad ka soo horjeedaan ama aad shaqsiyan?
Anagu waxaan aaminsannahay Soomaalidu inay tashato, Soomaalida kaliya go'aanka iska leh, waddanka iyaga iska leh, hantida iyaga leh. Soomaalidu kuma yara karti iyo aqoon, Soomaalidu kuma yara dhaqaale. Soomaalidu intii ay daba taagan tahay in shirar loo qabto oo meel loogu ururiyo macalaheedu waxaa ku hoosdaasoon qursi la qursanayo awoodda shacabkan uu leeyahay. Marka waxaan aaminsanahay in ummadda Soomaaliyeed ay keligood ay tashadaan cid alla ciddii rabta inay waddanka caawiso oo aan dana gaar lahayna, waa la soo dhaweynayaa, waddanku waa u baahan yahay. Laakiin inuu shirku ahaado shir dana gaar laga leeyahay sida kuwii hore oo kale, taa way midda ay shacabka dhan qabaan kasoo horjeedaan, ma haysbahaysiga rajo keliya.
Ugu dambeyntii, Calas Maxamuud Jaamac, waxaa muuqata madaxweynihii iyo maamul goboleedyadii kulli meeshiiba ay tageen, shirarkii horena sidaasaa la isbarbaryacay, marka muxuu yahay xalka kuu muuqdaa in haddii shirkan isoo gabagaboobo, maadaama aad waa taageersan tahay in laga gaari karo natiijooyin dalka wax u qabanaya?
Aniga waxa ay muuqata bilowgii weeye dowlad dhismaheedu ma qaadato 2 maalmood, dowlad dhismaheeda wax badan waqti badan bay qaadataa. Sidaad ula socoto halku dhagal yarada, Rome was not built in a day. Soomaaliya burbur bay kasoo baxaysaa 27 sano oo burbur ay kasoo baxaysaa. Waxaana loo baahan yahay leadershipku inay qaataan qaybtoodii ku aadanayd oo ay ku fakaraan dalkan iyo aayihiisa iyo sidii looga saari lahaa dhibka uu ku jiro iyo abaarahan iyo gaajadan iyo dagaaladan iyo shakiga shacabka dhexdiisa ku dhex jira in laga saaro. Yurub oo sida Soomaaliya oo kale u baabacday waxaa looga saaray, waxay ahayd dalal baa u istaagay oo dhaqaalo ugu yaboohay oo dib u dhisay dagaalkii 1945 markii laga soo gudbay. Soomaaliya waxay u baahan tahay garab in la garab istaago. Shirka Soomaaliya hadday wax qabsanaysa, mar hore qabsan lahayd, mar hore ku dadaali lahayd, hadda iyadoo ay dowlad u dhisan tahay bay midba meel qayb u jiidanaysaa. Barbaryaac uma aqaan arintan, mana u maleynaya inay jirto, way wada hadleen, waa la isog yahay, wayna ku jirtaa qodobada ka mid ah qodobada amniga, for example sidii loo subsan lahaa nidaam hufan oo amni sugid ee dalka ah. Waxa weeye waxaa lagala tashanahayaa oo dowladda dhexe ay kala tashanaysaa waa maamul goboleedyada waddankan. Sidaad ogtahayba hadda ciidanka siduu u dhisan yahay, sidii maamul beeleed buu u dhisan yahay. Marka waxaa la rabaa in la unify gareeyo oo ciidan dhabaa laga dhigo. Marka qayb bay ka yihiin, ma qabay inay barbaryaac tahay, waana loo baahan yahay inay joogaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaas waxay ahayn Calas Maxamuud Jaamac oo aqoonyahan ka faallooda maamul wanaagga, iyo Cabdicasiis Takar oo ka tirsan isbahaysiga midaynta iyo rajo soo celinta Soomaaliya ee loo yaqaan rajo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo xubintaasi dooda gaaban kusoo diyaariyey magaalada Nairobi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA, haatana magaalada tan Washington, iyo Cabdixakiin Maxamuud Sarwa oo studio la fadhiya ayaa inoo haya xubintii caafimaadka iyo qoyska.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. Waddamo badan oo dunida ah toddobaadkan oo kale waxaa looga dabaaldegaa maalmaha kalkaaliyaasha iyo umulisooyinka, oo ah maalmo gaaro ah oo la muujiyo doorka ay ka qaataan adeegyada caafimaadka ee bulshada ay u fidiyaan, iyadoo oo lasoo bandhigo kaalmaha kala duwan ee ay ku jiraan. Waxaana alaaba soo abaabula ururada ay ku bahoobaan xirfadlayaashani. Xamdi Cali Cabdilaahi waa isuduwaa tababarada ee ururka ay ku bahoobeen xirfadlayaashan caafimaadka ee kalkaaliyaasha iyo umulisooyinka ee Somaliland.
maalintani ugu horeyn waxa weeyaan maalmaha xusuuska caalamiga ah ee loo sameeyo umulisooyinka iyo nurseska adduunka. Sanad walba bisha May shanteeda waxaa loo dabaaldegaa maalinta midwaaska adduunka. Lixdeeda ilaa 12 oo la dhahda nursing weekna waxaa loo dabaaldegaa maalmaha caalamiga ah loogu magacdaray maalmaha nursinka adduunka.
Sida ay Xamdi soo tilmaantay, maalmahan oo qaar weli ay socdaan xuskoodu, gaar ahaan kuwa kalkaaliyaashu, ayaa la tilmaamaa inay door muhiima ugu jiraan bulshada, gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka. Waa tan Xamdi oo mar kale inoo sharaxaysa doorka umulisooyinka ee caafimaadka bulshada.
Adeegyada ay bulshada u qabato umulisooyinka runtii aad iyo aad buu ballaaran tahay. Waxaan ka tilmaami karayaa in hooyadii waxa weeyaan waa lafdhabartii bulshada, waa tiirkii nolosha bayna odhan karaynaa. Marka maadaama hooyadu ay tahay warshadii wax soo saarka, umulisadu waxay si toosa u caawisaa hooyada, sidoo kale waxay caawisaa dhallaankii ilmi yaraa dhalanayay. Umulisadu waxay ka qayb qaadataa in hoos loo dhigo dhimashada hooyada iyo dhallaanka oo runtii aada ugu badan waddankeena inku markaad eegto. Sanadadii hore waxaa la oran jiray 1044 hooyo ayaa ka dhinta 100 hooyo ee meel ku dhalaba. Runtii tiradaasi mid tira aada u ballaaran bay ahayd, inkastoo lasoo yareeyey oo imika 700 ay marayso estimationadii ugu dambeeyey. Ama umulisadu markaa waxay si toosa uga qayb qaadan karaysaa inay hooyadii badbaadiso. Waxay umulisadu samayn karaysaa inay barta ugu dambeysay hooyadu ay ku nooshahay inay gaadho, islamarkaasna ay caafimaadkii hooyada iyo kii ilmahaba ay si toosa uga warhayso. Weliba umulisadu iskuma jirtay umulisada xirfadda leh ee tababaran ee garan karaysa dhibaato hadday dhacdo sidai xal ugu heli lahayd ayaa samayn karaysa maxaa adeegyada noocaas.
Sidoo kale kalkaaliyaasha ayaa qaar si maalinlaha u fidiya adeega caafimaad ee uu bukaanku u baahan yahay, iyagoo ka barbar shaqeeya dhakhaatiirta amaba si aanba qaada tilmaamaha u bixiyo. Khadiija Maxamed Cabdi waa kalkaaliso caafimaad kuna sugan magaalada Hargeysa.
Marka nursing waa qayb kamida dadkan u shaqeeya care giverska u shaqeeya caafimaadka, laakiin haddana nursing marka si kale loo eego waa rugta ugu culus. Runtii waxa weeyaan ninka dhakhtarka oo kale horta nursing-ku keligood ma shaqeeyaan, hayo jeer iyaga iyo dhakhaatiirtii waxay isku yihiin laba garab oon kala maadli karin oo midna midka kale ka maadli karin oo laakiin hadi jeer wada socda. Marka nursing-ku shaqada qabanayaan waxay ugu yara qoto dheer bay waxaweyaan qofka beeshinkii ama bukaankii ayuu qofkani si toosa ula dhaqmaya. Marka marku ula dhaqmay maaha oo keliya ina qofkii dawo siiyo, maaha in nurse yarahayna in dad ku mideeyo, laakiin waxa weyaan qofkii mentaliyan maxaa ku dhahay psychologically ama nafsiyan ayuu qofkii qofka u dhaliya. Waayo waxaa laga yaabaa qofkii farsa madeenka uu qofku xanuun oo kale uu ku dhaco, waxaa laga yaabaa qofkii warwar ku bilaabo uu qofkii siidiyo ama xanuun baa ku dhacay cankan. Laakiin qofkii kalkaalisada ahaa waa qofkii qofka garab istaagay
xirfadan oo ah mid ka mid a kuwa loogu baahida badan yahay adduunka, ayaa ah mid meelo badan bulshada Soomaalida ay ku kooban tahay, gaar ahaan marka la barbar dhigo tiradooda iyo weliba bulshada ay u adeegayaan.
Walaahi way ku filan yihiin, ma odhan karayno. Oo umulisooyinku markaad eegto dhakhaatiirta way ka yar yihiin, nurseska laftirkooda way ka yar yihiin. Umulisooyinku waxaweeyaan waa dadka loogu baahida badan yahay markaad bulshada eegto, haddana tira ahaan aada u yar yihiin markaad u fiirsato, oo waxa ka badan nurseskii oo kale aada uga badan yihiin umulisooyinkii. Si kale haddaan u dhigno, risaarchadii ugu dambeeyey waddanka laga sameeyey waxay tilmaamayaan 10,000 qof ee meel deganiba inay hal MCH ama hal xarun caafimaad ay ka faa'iideysan karayaan, oo joogaan umulisooyin, nurses, dhakhaatiir iyo lab technician tababaraniba. Marka taasina runtii ma haysano umana dhowin, oo meelaha ugu fogfog ee miyiga iyo ay hooyooyinku ku dhimanayaan weli waxaad moodaa inaan si toosa loo wargaarin. taasina waxaa sabab u noqon karaysaa umulisooyin inagu filan oona waddanku aanu weli haysanin.
Xirfadahan oo sida aynu hore usoo tilmaamay ah qaara si maalinlaha bulshada ula macaamilaa ayaa adeegyo kala duwan u qabta bulshada, iyadoo ay ugu muhiimsan tahay inay ka umuliyaan hooyada uur kale. Waatana Muna Cali Wacays.
Waxaa laga yaabaa gabadha umulisada inay maalintii dumarka umuliso, qaarnay mignaanka dawiso, qaarnay tirooyin caafimaad siiso, qaar inay maxaa qabaaba ay vitamina siiso, qaarnay xanuuno kale ka daweyso, iyo waxyaabo kaleoo hooyada sida dhibnaatiishita unsomaaloid oo kale inay dhalitaanka habka u dhalalidaama ugu diyaar garoobireed xarunta intaanay xarunta caafimaadka tegin gurigeeda ugu diyaar garoobireed, hadday tahay inay dhar diyaarsato, hadday tahay inay lacag diyaarsato, hadday tahay inay wixii guriga ka qaadira ay xarunta geyndaha markay foolanayso diyaarsato. Waxyaabahaasoo midhan waa waxyaabaha maalin ay falafaro.
Helitaanka talada iyo xogta caafimaadka oo sida oo kale la tilmaamo inay caawiso kobaca caafimaadka bulshada ayay hooyooyinka uur kale ka mid yihiin kuwa ay sida joogtada ah marka laga imaado inay ka fuliyaan ay u siiyaan xogta la xidhiidha la socodka caafimaadkooga maalinlaha.
Dadkii baa ku imanaya oo kula tashanaya, markaas waxyaabihii ay walba meesha ay ka wax ka tabanayaan baad iyo laga kala hilsaaraya. Intana hooyada ku imanaysa waxay qoranaysaa gurigan ku dheli jiray intaasoo caruura waxaan doonayaa inaan dhakhtarka ku dhalo ama aan xanaanada ku dhalo, bal tala bixin iga sii, sidee laysoo dhaweynayaa, sidaanu imaadaa, ma lacag baa laga qaadayaa, maxaa dhibaataan kala kulmi karaa? Deetan markaad xogtii hooyadii siiso way imanaysaa iyadii, waxaa laga yaabaa markaa inay ku dhasho xanaanadii ama ay xanaanadii timaado marka ay ku leedahay, marka si fiican loogu adeego
xirfadan ay leeyihiin labadan qaybood ee ka tirsan baada caafimaadku ah mida markasta la falgasha bukaanka iyo dadka daryeelaya ayay xirfadlayaashan oo aan la hadlay ay ku faraxsan yihiin, islamarkaana ay u arkaan inay tahay mid fiican oo naxariis badan. Waatan mar kale Khadiija Maxamed Cabdi.
Kalkaalisadu inay tahay shaqo aad u fiican waa shaqada keliya ee qofku aakhiraya adduunya uu wax ku qabanayo, waa shaqo naxariis badan. Ma aha dadkeena keliya, laakiin dadka professionka nursinka lafteeda waxaan u sheegayaa in dadka u naxariistaan mar walba, naxariis ay ku dalaan shaqadan ay qabanayaan.
Iyadoo muhiimad gaar ah ay leeyihiin howl maalmeedka caafimaad ee joogtada ah, islamarkaana ay mar kasta sii kordhayso baahida ay bulshadu u qabto, ayaana ka marnayna meesha in ayadana sidoo kale jiraan caqabado kala duwan oo si maalinlaha u soo waajaha marka ay bandhigayaan amaba ay qabanayaan xirfadoodan.
Horta wallaahi waa dad walaalo, bulshada faraha badan laad arkaysaa bay la macaamilaya, bulshadana nooc walibay ku jira, qofka lacag qalafsan baa ku jira, qof ku dhegeysanaya baa ku jira, qof aan madax adag baa ku jira, nooc walba way leeyihin. Waxyaabo fara badan bay la kulmaan, caqabado fara badan bay la kulmaan. Waxaad arkaysaa dadkii adeegii caafimaadka u baahan oo damiirkaagu ku siinaya inay sii dayso oo iyagii aan doonin haddana inay ka faa'iidaystaan, haddaad xitaa si kastoo fahamiso kumoodayoon adigu si kale ugu soo jeediso kaa cararay. Waxaad arkaysaa kuwo ku mahad celiyo oo adoo wax yaru qabtayo ood naasanta siiba, kuwo taladaasi si fiican u qaadanayo, kuwo aad maalin walba la kalinayso waxbay ku qaadanayaan.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan. Tan iyo intiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirawaac. Barnaamijka caafimaadka iyo qoyskuba dhegeystayaashu kala tagteen, laakiin dhegeystayaashu weli waad soo fadhidaan.
Casha, aad baad u mahadsan tahay. Mar kale ayaan dhegeystayaalka leenahay dhammaantiinba fiid wanaagsan. Cidii warbixinada iyo wareysiyadii barnaamijyadaas ay seegaanna waxay dib uga daalacan karaan bogayga voasomali.com. haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha iyo weliba Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koob horyaalada qaaradda yurub ayaa maraya wareegiisii afar dhammaadka, waxaana ciyaar ka tirsan caawa ay dhexmari doontaa kooxaha Atletico Madrid iyo kooxda Real Madrid oo ka wada dhisan magaalada Madrid ee dalka Spain. Lugtii hore ciyaartani ayaa waxa ay ku dhammaatay 3 gool iyo waxba oo kooxda Real Madrid ay ku adkaatay. Koor intii aanay sameynin kooxda Barcelona wareegii 16-aad ee koobkan, ma jirin koox inta looga adkaada 3 gool iyo waxba ama ka badan wareegga istuurka ee koobkan haddana soo gudubtay. Barcelona ayaa 6-1 waxay kaga adkaatay kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska, waana kooxda kaliya ee sidaasi sameysay. Xil ciyaareedkan waa kii afaraad oo isku xiga oo labadan kooxood ay ku kulmayaan koob horyaalada qaarada Yurub wareegiisa Isturka, waana kooxda Atletico Madrid wali ay raadinaysaa in guushii ugu horreysay ay ka gaarto kooxda Real Madrid. Shan kulan oo hore oo labadan koox dhex maray waxaa 3 ka mid ah laga adkaaday kooxda Atletico Madrid, halka 2 kulanna ay ku dhammaadeen barbardhac. Atletico Madrid ayaa sidoo kale markii 3-aad u soo baxday wareegga 4-dhamaadka ee koobkan horyaalada qaaradda Yurub. 4 sano ee ugu dambeysay mana jirin in ay sidaan oo kale soo gaartay tan iyo sanadii 1992. Dhinaca kale, kooxda Real Madrid ayaa waxay u soo baxday markii 7-aad oo xiriir ah wareegga 4-dhamaadka ee koobka horyaalada qaaradda Yurub, waana kooxda ugu badan ee sidaasi sameysa muddo isku xigxigta. Kooxda Real Madrid ayaa waxa ay sidoo kale badisay 5 kulan ee ugu dambeeyay koobkan ay ka ciyaartay, waxaana ay sidaasi sameysay markii ugu dheeree taariikhda kooxdaasi. Haddii ay mar 6-aad badiso, caawana waxa ay noqon doontaa in ay taariikh cusub u sameyso koobka horyaalada qaaradda Yurub. Kooxda Real Madrid oo ay weheliso kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa ah labada kooxood ee xilli ciyaareedkan aan laga adkaanin koobka horyaalada qaaradda Yurub. Waxay badiyeen min 8 goor, halka 3 goorna barbardhac ay galeen. Dhinaca kalena waxaa jira kulan xiise leh oo ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka England. Liga Southampton ayaa waxay marti gelin doontaa kooxda Arsenal, waxaana isku dayeysaa in markii 3-aad oo xiriir ah tan iyo sanadii 1985 ay gurigeeda kaga adkaato kooxda Arsenal. Naadiga Arsenal ayaa laga adkaaday 5 kulan ee ugu dambeysay ama barbardhac gashay markii ay booqatay garoonka St Mary, waxaana guushii ugu dambeysay ee garoonkaasi ay ka soo qaadatay dhacday bishii December ee sanadii 2003. 5 kulan ee ugu dambeysay ee garoonkaasi ku ciyaartay Arsenal, 3 ka mid ah waa laga adkaaday, 2 kulanna barbardhac ayay gashay. Macallinka kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa badiyay kaliya 25% kulamadii uu ku ciyaaray garoonka St Mary ee kooxda Southampton ay ku ciyaarto, waxaana 8 kulan oo garoonkaas uu ku ciyaaray uu badiyay oo keliya 2 ka mid ah. Si kastaba, kooxda Arsenal ayaa kulankii ugu dambeeyay labadan kooxood ay ku kulmeen wareegga 4-aad ee koobka FA Cup-ka waxa ay ku badisay 5 gool iyo waxba, waxaana 3 ka mid ah goolashaasi u dhaliyay ciyaaryahan Danny Welbeck. Naadiga Arsenal ayaa waxaa laga adkaaday 5 ka mid ah 6 kulan ee ugu dambeysay ee horyaalka Premier League oo ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda Emirates. Kooxda Arsenal ayaa guusha caawa mid muhiim ay u tahay marka la eego rajada ay ka qabto in ay ugu yaraan kaalinta 4-aad horyaalka ku dhammaysato si ay ugu soo baxdo koobka horyaalada qaaradda Yurub ee xilli ciyaareedka soo socda. Xubintii ciyaarahana waa nagaynta.
aad ayuu mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh. Haatanna kaalimihii heesahana baarno codka fanaanka Sir Maxamuud iyo heesta Raxma ku soo dhawaada.
Oh, waran ubadkiyo wadnaha kala iyo aan dhammaan iyo raxrax dhina weeyaan.
Yaa salaam, waxaan filayaa inaad si weyn ugu wada hesheen heestaasi raxmo iyo weliba fanaankii Seer Maxamuud. Ayaan dhegeystayaal, heestaasi ayaan uga tegi doonaa dhegihiina, waxaana heestaasi gebagabow tahay idaacaddayda fiidnimo ay si wada jira idinku daadiinayeen Caashe Ibraahim Aadan iyo weliba aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo intaynu idaacaddan idaacad xigtay isugu iman doono oo bahda v o a oo idinla dhammaantiima sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah, say.